Halleluja. Nech je vyvýšené Tvoje sväté meno na tomto mieste, Pane. Amen. 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 Môžete sa posadiť. Ďakujem chvále. Aj chvála sa môže posadiť. Takže ešte raz všetci vítajte. Inak neviem, že či zaznelo na oznamoch, ale budúci týždeň sú prázdniny. Máte prázdniny budúci týždeň? Nemáte? Kto má prázdniny? Dobre, niektorí máte. My budeme mať o týždeň Spark, čiže Spark funguje, ak ste odcestovaní, tak ste odcestovaní, ale keď ste tu, tak určite na Spark prídite. Pozor, budeme mať špeciálneho hostia, tajného, usmievavého. Takže veľmi vás pozývam na budúci týždeň, ak ste tu, tak určite nemiňte Spark. Hostia sa v priebehu týždňa dozviete asi, kto je ten usmievavý host, veselý. Je veselý, hej. OK. Takže my pokračujeme dnes. Máme veľmi špeciálnu tému, ale je to pokračovanie niečoho, o čom hovoríme už nejaký čas. Kto z vás si pamätá také verše z Mareka, na ktoré sme začali hovoriť? Anna Mária? Dobre. Marek 4, verše 26 až 28. Ak to tam môžeme nahodiť. Tam je niečo, čo Ježiš hovoril. To je Marek 4, 26 až 28. A vravel, Ježiš vravel, s kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil seme na zem a spával by a vstával vo dne i v noci a seme by schádzalo a rástlo, že sám nevie ako. Lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie v klase. A my hovoríme o tom, že hovoríme o raste, hovoríme o čase prípravy, hovoríme, že niekedy je to také, ako keď hodíš to semienko na zem a zdá sa, že sa nič nedeje, že je ticho, a pomerne dlhé obdobie to trvá, hej, kým niečo začne rásť, ale pozor, niečo rastie. A je veľmi dôležité to, čo rastie. My sme hovorili, zatiaľ sme mali také, myslím, že dva také spárky, medzi tým sme mali diskusiu na tému kresťan v sieti, môžete si ju vypočuť. Ale keď sme, na tých ostatných dvoch spárkoch sme hovorili o dvoch ľuďoch, pamätáte si, kto to bol? Jeden bol Dávid. A čo sme hovorili o tom Dávidovi? Že hovorili sme o tom, že v Dávidovom živote raz prišiel deň. Prišiel deň, kedy sa postavil pred Goliáša a to víťazstvo v ten deň nebolo víťazstvom len toho dňa, ale bolo to výsledkom toho, čo sa stalo predtým. Čo sa stalo, vtedy ešte Dávid nebol král. Dovtedy bol pastier. My vieme, že Dávid sa stal králom, že porazil Goliáša, ale nebola to samozrejmosť. A hovorili sme o tom, že to obdobie prípravy, to obdobie jeho pastierstva bolo veľmi kľúčové na to, aby ten deň, kedy sa postavil proti Goliášovi, bol deň, ktorý bol úspešný. A potom sme hovorili ešte o druhom človeku, lebo to je taký pozitívny rast, že niečo dobré rástlo v jeho živote. Že sme hovorili o tom, že to obdobie toho pastierstva bolo veľmi významné. Tak ako je významné obdobie u vás, dovolím si tvrdiť, u každého jedného. Možno ešte nie ste tam, nie ste kráľom, možno ste v období pastier, ktoré je také, že čo sa deje, no čo by sa dialo, ovce, hej, proste škola, čo, ale niečo rastie, niečo sa deje. Čiže je to veľmi dôležité obdobie, aj keď sa to nezdá, tak ako tie verše hovoria, že ty chodíš spať, vstávaš, proste ide život a niečo rastie. Zem donáša úrodu, niečo rastie. Ale potom sme hovorili o tom, že to nemusia byť len dobré veci, ktoré rastú, pretože rast bude čokoľvek. Preto treba dávať pozor. A potom sme hovorili o druhom človeku. Kto z vás si pamätá meno druhého človeka, o ktorom sme hovorili? Samson. Filištiny na teba, Samsone. Tak to hovorí náš preklad. Hovorili sme o Samsonovi, pretože aj v Samsonovom živote bol ten jeden deň, ktorý sme prečítali, čo bol absolútne desivý deň. Jeden z najtragickejších veršov Biblie, kde je napísané, že on, Samson, si myslel, že sa postaví ako vždy otrasie, že dá tým filištínom, ale tam je napísané, ale on nevedel, že Hospodin odišiel od neho. Wow. A to sa nestalo len tak. A hovorili sme o tom, že tak ako niečo dobré rástlo v živote Dávida a on to potom zožal, potom vstúpil do toho, tak isto bolo aj niečo zase zlé, čo rástlo v živote Samsona a jeden deň sa to takto manifestovalo. No a dnes, o čom budeme hovoriť dnes? Pretože hovoríme ako keby o čase prípravy a dnešná alebo názov dnešného spárku alebo dnešnej kázne je o tom, že Ježiš a roky, ktoré nevidno, alebo before he went viral. Pretože Ježiš je presne jeden, keď si zoberiete jeho život, tak Ježiš je presne o tom, že 30 rokov jeho života, väčšinu jeho života robil čo? My poznáme to, čo máme zaznamenané, je, o tom budeme hovoriť, je tých, sú tie 3 roky jeho služby, ale čo sa dialo tých 30 rokov? Bolo to vôbec dôležité? A o tom ideme dnes hovoriť. Takže Ježiš before he went viral. Alebo v podstate väčšina života Ježiša Krista. Čo robil Ježiš 30 rokov? To vie. Joel? Nikto nevie. Ani Joel nevie. OK. Čo? Dobre. My máme niečo, čo nám Biblia hovorí, čo Ježiš robil tých 30 rokov a možno tak ako keby najkrajšie to zhrnul evangelista Lukáš. Lukáš to bol vzdelanec, lekár. Lukáš bol brutálny. Ako fakt, neviem presne to číslo, ale myslím si, že keď hovoríme o Biblii, teraz neviem, dúfam, že to nepoviem zle, ale je vyše 2000, akože cez 2000 mien, udalostí, panovníkov, miest konkrétnych, ktoré Lukáš pomenoval v rámci evanjelia, a ktoré dnes vieme, že sedia. Že máme overené, že to naozaj tak bolo. Takže Lukáš to bral vážne. A Lukáš nám zaznamenáva v Lukášovi 2 niečo o živote Ježiša Krista predtým, než mal 30 rokov. Nebudeme čítať, viete, koľko má 2. kapitola veršov? Viac ako ja rokov. Takže to nebudeme čítať celé. Má 52 veršov a urobíme to tak, že keď si to pozeral, ja som si to pozeral, študoval a zistil som, že prvej od verša 1 do verša 20, prvých 20 veršov je, viete čo? Je napísané o Ježišovom narodení. To čítame vždy na Vianoce, hej? Proste Betlehem, jasličky a tak ďalej. Ježišovo narodenie. Potom ďalších 20 veršov, to tak presne vychádza, že od verša 21, potom po verš 40, teda 19 veršov, tam sa píše, čo sa dialo bezprostredne po narodení Ježiša, alebo krátko potom, hej, je tam o tom Simeonovi, o tej Anne, o tých ľuďoch, ktorí, tej Anne prorokyni, ktorá keď videla malé bábetko, proste Boh jej zjavil, že to je spasiteľ sveta a veci, ktoré sa udiali po tom, čo sa Ježiš narodil. No a potom od verša 41 do verša 42 je niečo o Ježišovom detstve. To si môžeme teraz prečítať. Čiže Lukáš 2, 41 až 52. A jeho rodičia, Jozef a Mária, chodievali každého roku Mali taký zvyk, že každý rok chodili na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema. A keď bolo Ježišovi 12 rokov a keď išli oni hore do Jeruzalema podľa obyčaje toho sviatku a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš, 12-ročný, to je presne tak starý ako môj Tomáško, on má tiež 12, zostal v Jeruzaleme. A Jozef a jeho matka nevedeli o tom. Som raz kázal o tom, že ako stratiť Ježiša. Oni, kde máte, že stratil sa. Však tu je niekde, hej, a zrazu zistíš, že si ho stratil. My sme si niekedy tak istí, že máme Ježiša. A v podstate sme ho trošku stratili. On som hovoril chudákovi Jozefovi, hej. Boh mu zveril syna, Jozef, hlava rodiny to mal. Kde máš toho môjho Ježiša? Tu niekde, neboj sa, zariadím. No, dobre, nebudeme tam zabiehať, ale je to z môjho pohľadu celkom vtipné. Ale oni, domnievajúca, teda verš 44, že je medzi spolucestujúcimi, ja si myslím, podľa týchto veršov to bolo asi tak, že tam išli ako veľká skupina, že tam nešli len akože ich rodina, ale že tam išli širšia rodina, známi kamaráti, proste ako keď sme my napríklad na tábore a ideme na výlet, hej, proste ide skupina ľudí a proste ten tvoj spolubývajúci, čo ho máš na izbe, tak niekedy sa ti proste stratí, hej, lebo je s niekým iným. A to je presne, čo si oni mysleli. No tak Ježiš je tuto niekde s nami, proste, neviem, s bratrancami, alebo tuto so susedmi sa tam baví, ide s nimi. A odišli deň cesty, čiže oni celý deň cestovali, neviem, koľko sa dá za deň prejsť, kilometrov, ale celkom dosť deň cesty. A až potom dni, teda už bol večer, prešiel deň cesty a oni zistili, že moment, kde teda je ten Ježiš? Si mysleli, že ide tam s nimi, ale tam s nimi nešiel. Potom sa pýtali tety Marty, ta tiež nevedela a ona vie všetko. Takže už vedeli, že je zle. A verš 45 hovorí, a keď ho nenašli, tak čo urobili? Vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. A stalo sa po 3 dňoch. Počúvajte, ja som stratil všetky moje deti. Nesúďte, budete mať svoje. Akože môžete, čo? Jak sa vám to mohlo? Všetky deti sa nám stratili. Ale akože na pár minút, hej. Pamätám si, že Simonka, keď mala asi, ja neviem, 4 roky, tak v Taliansku na pláži, to bolo najhoršie stratenie, väčšina potom stratila moja manželka, to som o tom nevedel, boli v nákupnom centre a Tomáško zrazu si ich nevidel, tak si myslel, že už odišli, tak zbehol dole do garáži. A Lenka ho nevedela, potom nejaká teta ho tam našla v garážach. No ale Simonka sa tak stratila, že fakt som ich bol, tak sú také sprchy na plážach. A viete, v Taliansku sme boli, v severnom Taliansku. Nie je Taliansko ako Taliansko. My sme boli tam, kde chodia všetci Slováci, Češi, Poliaci, všetci sme tam. A je nás tam veľa. Je to plná pláž ľudí. A tam ja som ich odpieskovával a tak Simonka bola so mnou a Tomáška som tak zdvihol a som ho tak umýval od piesku, asi 15 sekúnd som ho položil a pozerám a Simonka nikde. A teraz som išiel, že kde je, som obehol, tam je taká búdka, také vecka sú tam, som to obehol, ona nikde, hej. Tak som prišiel, ten kúsok, kde sme mali lehátka, nebola tam, hej. A teraz som začal tam behať, hej, a nič. A to bolo, že 5 minút, alebo asi 10 minút, potom sme už išli aj za tými čaštníkmi, som chcel povedať, plavčíkmi. A oni sú takým úsmevom, oni to tam majú na dennom poriadku, že 10 minutes and we'll find her. Neboj, ale proste mne to bolo, lebo ona bola pri mne a zrazu nebola, hej. Čiže ja som už začínal mať paranoju, že niekto ju zobral, hej, že nie, že len je stratená. A to bola taký pocit bezmocnosti, Lenka tam už proste slzí, už to bolo zlé. A potom, hej, niekde 200 metrov zrazu som zaostril a ona tam chodí, hej, medzi týmito, tak sme ju našli. Ale počúvajte, to bolo 10 minút, ale tých 10 minút mi pripadalo ako večnosť a bol absolútne tragický, hej. Dobre, Ježiš mal 12 rokov, už bol väčší, ale napriek tomu 3 dní 3 dni si neviem predstaviť. 3 dni to muselo byť brutálne. Oni 3 dni chodili po Jeruzaleme, hľadali ho a na tretí deň, kto vie prečo na tretí? Na tretí deň, počúvajte, že po troch dňoch ho našli v chráme. Inak to je také zaujímavé. Hľadaš Ježiša? Ľudia hľadajú Ježiša na blbých miestach. Hľadajú ho v New Age, hľadajú ho, neviem, tam Ježiša nenájdeš. Môže si stvoriť vlastného Boha, ale to bude modla, to bude bôžik. Boh je v jeho chráme, ak mi rozumiete. A vieš, vždy, a je tam vždy, a vždy ho tam nájdeš. Oni hľadali na blbých miestach, až konečne potom prišli do chrámu. Našli ho sedieť medzi učiteľmi, počúvať ich a opytovať sa. A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. 12-ročný chlapec. A keď ho uvideli rodičia, teraz mi idú také otcovské reakcie. No, oni neboli takí telesní. Užasli a jeho matka mu povedala, dieťa, čo si nám to urobil? Akože po troch dňoch musela byť hotová. A hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Ja poznám tú bolesť, to je veľká bolesť. A on im povedal, čo to, že ste ma hľadali, či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca, víte, oni blbo hľadali. Hej? To je trošku iná kázeň teraz, že kde hľadať Ježiša. Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. Odišiel s nimi dolu, a tu už sa blížime ku koncu kapitoly, predposledný verš. Tuto Lukáš to zatvára. Odišiel s nimi dolu a podišiel do Nazareta a poddával sa im, alebo poslúchal ich. A jeho matka zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci. Čo myslíte, ako Lukáš vedel o veciach z Ježišovho detstva? Čo myslíte, kto toto hovorí? To bol taký večer, horela sviečka, a Lukáš písal a pri ňom sedela Mária a rozprávala. Ona si to všetko pamätala, zachovala vo svojom srdci. A rozprávala a rozprávala a rozprávala. Problém bol, že vtedy nemali úplne neobmedzené možnosti papiera, pera. To znamená, že Lukáš bol nútený zaznamenať len tie top najdôležitejšie veci. To inak je zaujímavé. Neviem, či ste toto vedeli, ale viete, že až... Viete, evanjelia rozprávajú o Ježišovom živote, o tom, čo sa dialo počas jeho života, ale vedeli ste, že takmer 40% evanjelií hovorí o poslednom týždni jeho života? Akože takmer polovica toho, čo máme v evanjeliách, zachytáva posledný týždeň jeho života. Viete, keď si zoberieme, že Ježiš žil 33 rokov, koľko je to týždňov matematici? 1716 týždňov cca. Dajme tomu, že 1700 týždňov. Jeden týždeň z 1700 je menej ako 0,1%. Menej, čiže z toho nám vychádza, že o menej ako 0,1% to je koľko? To je 0,1%, dobre hovorím? 40% Biblie zachytáva menej ako 0,1% života Ježiša Krista. Zaujímavé. Keď som to študoval, ma to prekvapilo. Ale keď si zoberieš, čo Biblia zachytáva, zachytáva to najdôležitejšie, čo sme potrebovali počuť. Pre tých evangelistov to najdôležitejšie, aspoň 40% z toho, takmer polovica z toho sa udialo posledný týždeň jeho života. A čo sa týka 30 rokov jeho života, čo boli predtým, tak máme túto jednu kapitolu, A od jeho 12 rokov, čo sme teraz čítali, až po 30 rokov, čo je viac ako 15 rokov, čiže viac ako polovica jeho života, čo nám urobil Lukáš? Lukáš to musel nejak zhrnúť. Lebo čo, keby ste mali obmedzenú možnosť niečo zachytiť, tak by ste vybrali to, čo je najdôležitejšie. To, čo je top. A keď som vám dal otázku, čo Ježiš robil 30 rokov života, my vieme, ako sa narodil, my vieme tú jednu vec, čo sa stala, keď mal 12 rokov, keď Mária hovorila, tak to bola vec, ktorá zarezonovala. A Lukášovi zarezonovala možno preto, lebo tam bolo vidieť, že Ježiš bol v chráme a už tam sa začalo prejavovať, že je v niečom špeciálny, v niečom iný a ľudia boli úžasnutí. Ale Lukáš nám viac ako polovicu Ježišovho života uzatvára do dvoch veršov, vážení. A to je verš 51 a 52. A o tom chcem dnes hovoriť. A Ježiš, verš 51, dá ešte, odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a poddával sa im, alebo poslúchal ich. A jeho matka zachovávali všetky tie reči vo svojom srdci a verš 52, ak chceme, a už teraz aj Joel bude vedieť, keď sa Joela niekto spýta, čo Ježiš robil 30 rokov svojho života, tak Joel odpovie, prospieval múdrosťou, vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. A ten, máme to z ekumenického prekladu? Vieš tam dať ekumenický preklad na tento verš? Tuto roháček to preložil, že milosťou, ale ekumenický to tak zrozumiteľnejšie možno trošku hovorí, že Ježiš napredoval v múdrosti veku a obľúbe u Boha a ľudí. Ľudia ho mali radi. Takže toto Ježiš robil 30 rokov svojho života. A teraz v Jánovi 18. kapitole verše 5 a 6 vieš tam dať? Evanjelium Jána 18. kapitolu verše 5 a 6. Toto je už na konci. Tuto sme presne v tom poslednom týždni jeho života, posledných dňoch jeho života. A tu sme v momente, kedy si prichádzajú pre Ježiša a idú ho zobrať na smrť. A on to vie. Toto je Getsemanská záhrada, kde plakal, kde bol v veľkom utrpení. A zrazu prichádzajú po neho, Judáš ho zrádza, a verš 5 hovorí, a oni mu odpovedali, on sa ich spýtal, verš 4, môžeme to dať od verša 4? A tak Ježiš, vedia všetko, čo malo prísť na neho, vyšiel, keď oni išli oproti nemu, a povedal, koho hľadáte? A oni mu odpovedali, Ježiša Nazareckého. Na to im povedal Ježiš, ja som. Počúvajte, keď Ježiš povedal, ja som. Stál s ním aj Judáš, ešte taká poznámka, jeho zradca, a teraz verš 6. A ako im povedal, ja som, postúpili naspäť a padli na zem. To ja som, to bola taká sila. Oni hľadali, viete, tam sa dialo niečo až duchovné, by som povedal. Tam nešli len tí ľudia. Tam išli tí ľudia, ale spolu s nimi, tam išla temnota. Tam išli démoni a hľadali toho Ježiša. Pretože teraz mu to ukážu. Teraz. A keď tam prišli, išlo o Ježiša. Prečo išlo o Ježiša? Pretože to bol ten Mesiáš, ten Boží syn. A Ježiš sa postavil a povedal, ja som. A keď povedal, ja som, v tom ja som bola taká sila, že oni padli na zem. To, viete, čo je zaujímavé, že sa nestalo len takto. Pretože my vieme z Božieho slova, že Ježiš je Boh. ale zároveň 100% Boh. Nie poloboh, nie nejaký prvý zo stvoreného, on je stvoriteľ. On je Boh, 100% Boh. Ale zároveň je 100% človek. A to ja som, to kým bol, to nebolo tak, že by Ježiš už ako to bábetko sa tam narodil a prišli tí mudrci a Ježiško, že malý už by vedel, tásne, to som ja. Nie, on ako 100% človek to musel prijať. Biblia hovorí, a teraz hovoríme o čase prípravy. Hovoríme o tom, že čo robil Ježiš predtým, než mal he went viral. No, Gen Z language. Že vyšiel von a začal svoju službu. Že začal robiť divia zázraky. Tých 30 rokov rástol a zrel. A Lukáš, to, čo je tam napísané, pozor, to není len tak. Lukáš mal možnosť 15 rokov jeho života zhrnúť podľa toho, čo Mária hovorila. A Lukáš to zhrnul do toho, že presne, čo sme hovorili a o čom chcem hovoriť ja. Poprvé, že rástol v múdrosti. Rástol v múdrosti. Tá múdrosť, to nebolo takto. Si povieš, tak keď už niekto to má mať takto, tak Ježiš, nešak viem, ne, idem, bum, jasno, ako som bábetko, tak sa tu budem blblbl hrať. Nie, nie, nie. On reálne bol 100% človek. Rástol v múdrosti, rástol v zjavení toho ja som. A vyrástol a potom, keď prišiel ten deň a on povedal, ja som, wúúú. On bol. Ale prečo o tom hovorím? Ja o tom nehovorím len preto, aby sme si povedali, ako to bolo s Ježišom, ale ja o tom hovorím aj preto, že si myslím, že v tom období prípravy alebo období rastu, v ktorom myslím každý z nás je, prípravy na, neviem, aké povolanie alebo aké veci má Boh pre vás. Pred kým sa raz postavíte? Pred akých goliášov? Viete, že Boh má pre vás pripravených goliášov? Otoď sa k susedovi. Pozri sa mu do očí a povedz, že goliáš prichádza. Ha! To je úplne vážne. Tvoj goliáš je na ceste. Ha, ha. A teraz si hovoríte, Tomáš, ty sa zbláznil. Ty sa tešíš. To poznáte. Poznáte Steve'a Hilla. Kto z vás nikdy nepočul meno Stephen Hill? Ruky hore. Tak si to zapíšte. Steve Hill. Keď prídete domov, si to vygooglite. Keď vám vyhodí takého gitaristu, toho ignorujete. To je iný Stephen Hill. Vy chcete Steve'a Hilla, ktorý je kazateľ. Ak uvidíte plačúceho, kričiaceho muža, to je on. Človek, ktorý slúžil Pánovi celým srdcom, ktorý zažil prebudenie. Ak ste počuli o prebudení v Pensacole, kde proste od prostitútok cez nejakých kongresmanov a biznismenov prichádzali ľudia a činili pokánie. Tak si Boh použil Stephena Hilla. A predtým bol narkomán, bol 12-krát v base, bol závislý na každej jednej droge, čo existuje. Boh ho zachránil. Veľmi zaujímavé svedectvo, ale nemám čas teraz hovoriť do detailov o ňom, ale tesne ako sa obrátil a bol v Južnej Amerike na misii so svojou manželkou, tak prechádzali ťažkým časom. Prichádzal Goliáš. Oni si mysleli, že teraz ho skolíme, alebo Boh ho zoberie preč. A on tam zostával. Bolo to ťažké obdobie, neviem, čo konkrétne sa dialo. Ale bola to katastrofa, ich to úplne drtilo. A mali tam jedného takého Božieho muža. Povedz, Boží muž, ktorý sa volá Leonard Ravenhill. A on prišiel, Steve Hill, za týmto Leonardom Ravenhillom a hovorí, brat Leonard, modli sa za nás. A teraz mu začal hovoriť, že čo sa začalo diať, čo všetko na nich prichádza, o tých goliášoch, toto a toto na nás prišlo. Modli sa, aby to odišlo preč, aby to prestalo. Viete, Boží mužovia sú trochu iní. A Leonard Ravenhill sa na neho pozrel a hovorí, ja som sa modlil, aby to na vás prišlo, tak sa teraz nebude modliť, aby to odišlo. O oni tak hovoria, tí boží mužovia. A Steve Hill bol v absolútnom šoku. Že čo to je? To asi nebude boží, nie, to bol boží muž, ale tam je jedna veľmi, veľmi vzácna lekcia, ktorú ani Ježiš nemal takto, prešiel si všetkým, čím si prechádzame my. Krok za krokom a rástol v tom. Počúvajte, poviem vám lekciu. Bol som na chlebe. Poznáte niekto, bol ste niekto na vrchu chleb? To je vrch, hej. Na Slovensku, Nízke Tatry. Viete, ako vysoko je vrch chleb? Ani ja neviem, ale okolo 1000 metrov nad morom. A potom som bol na vrchu, ktorý sa volá Lomnický štít. Viete, ako vysoko je Lomnický štít? Kto z vás vie? No, Peťo? 2634. A pozor, tak ten chleb je asi 1500 metrov potom, alebo tak nejak, 1600. Áno. Takže chleb, ďakujem, Miško, 1600 a Lomnický štít, ale 2600, to je o kilometr vyššie. Ja som bol na obi dvoch. Len viete, na Lomnický štít som sa vyviezol lanovkou. Ono to bolo fajn, ale ten chleb som si vyšlapal. A išli sme tam, začalo pršať. To bolo leto a na chlebe sa leto zmenilo na zimu. Jeden brat tam dorazil do chaty pod chlebom a bol normálne, mal cencule na sebe. Akože tak proste niečo sme zažili. Boli sme partia, bol to ťažký výstup, skoro sme tam zamrzli niektorí. Fú, ale niečo si odňal, odnášam, ak mi rozumiete. Ten lomničák bol zadarmo. Bol som tam takto, pekný výhľad, odišiel som. Nič moc to so mnou neurobilo. Ale ten výstup na chleb so mnou niečo urobil. Tá cesta je veľmi dôležitá. Niekedy si možno hovorí, že prečo toto, prečo tamto. To vôbec není príjemné, Bože. A pozor, ja teraz nehovorím, že všetky ťažkosti a všetky Goliášovia sú od Boha. Sú Goliášovia, za ktorými si sa vôbec nemal dostať. A tí sú nebezpeční. A je to tvojou a mojou hlúposťou, že sme tam. Ale potom sú Goliášovia, ktorých tam Boh nechá. Nie preto, aby nás trápil, ale aby nás vychoval. Aby nám rástli svaly. Nechci ľahkú cestu, počúvaj. Najhoršie, čo môžeš urobiť, ja to viem, že najhoršie, čo môžem urobiť mojim deťom, keď ich vynesiem hore. To je najhoršie, čo pre nich môžem urobiť. Mali sme teraz domácu úlohu. Sú niektoré také huževnaté učiteľky na základných školách, ktoré majú takú utkvelú predstavu, že na svete existuje len ich predmet. V tomto prípade geografia. Počúvaj, zrazu sme večer zistili, že oni dostali úlohu, ja viem, na 4 strany, tak ja som to dostal za úlohu prejsť so Simonkou a mohli sme sa vyviezť lanovkou, AI by všetko mohlo vyriešiť, alebo neviem niečo, ale my sme, počúvajte, tam boli také veci, ja som zabudol tú fotku, mám, ja viem, ukážem aspoň takto. To je, kde je? Aha, tu je. Neviem, či vidíte. Vidíte fotku? Tá bodka, to je moja dcéra Simonka. A to není koberec, to je mapa. Pretože oni mali úlohu, oni mali nejaké dve miesta, museli nájsť tie dve miesta, kde sú, museli zmerať vzdialenosť medzi tými miestami v centimetroch, potom si pozrieť, akú má mierku tá mapa a prepočítať to, aká je vzdialenosť. Dá sa to urobiť lanovkou, ale my sme to robili poctivo. Ale Simonka sa niečo naučila. Mohli sme ísť ľahkou cestou, ale chápete, nič by sa nebola naučila. Nič by nevedela. Mohli sme to mať jednoduché. Nechci to mať jednoduché v živote. Ja viem, že to znie bláznivo. Ja viem, že si myslíš, že ten Leonard Ravenhill bol už trochu senilný, alebo čo. Ne, on vedel, čo hovorí. Nie preto, aby ukázal, že neviem, že je nejaký mačo alebo niečo. Nie preto, že vedel, že keď to nie je ľahké, tak ti budú rásť svaly. A budeš rásť. Budeš rásť v múdrosti. Nehľadaj si ľahké cesty. Nehľadaj si, nebuď ako niektorí naši politici, ktorí si napísali práce. Napíš si ich. To už som povedal. Si pozerám moje poznámky. Mám tu napísané, neboj sa. Neboj sa ťažkých vecí. Pretože z ťažkých vecí ti budú raz svaly. Preto Boh dopúšťa ťažké veci. A v období, a to je presne to, čo sa dialo tomu Dávidovi, v období pastier, tam prichádzali lévy, medvede, on sa proti ním staval. To nebolo ľahké. Ale bez toho, keby potom raz sa postavil pred Goliáša, tak by to mohlo skončiť úplne inak. OK? Prvá vec, to bola prvá vec, čo nám Lukáš hovorí o tom, ak Ježiš, čo sa dialo počas toho času, kedy ako keby sa nič nedialo, dialo sa to, že Ježiš rástol v múdrosti. Rasti v múdrosti. Hľadaj. Nebudeš rásť len tak. A nechci to mať ľahké. Druhá vec, a to sme čítali, to je ten Lukáš 2.51, kde sme čítali, že keď sa navrátili, poddával sa im, svojim rodičom, alebo poslúchal ich. Čo robil od 12 do 30 rukách? Poslúchal svojich rodičov. To je zaujímavé, že presne toto vypichol Lukáš. Podľa mňa Mária hovorila, on bol Boží syn. On bol Ježiš, spasiteľ sveta a on nás poslúchal. Wow. Poslúchať je ďalšia vec a to si myslím, že by sme mohli robiť my. Napíši, že poslúchal. Niečo vždy poslúchaš. Aj keď si myslíš, že ty nikoho neposlúchaš, len seba, ty jo, tak to ti gratulujem. Tak poslúchaj seba. Ale aj tak niekoho poslúchaš. Viete to, tričko. Ten kresťan, čo mal nápis. Som videl takú nejakú tetu na konferencii s tým tričkom, že som blázon pre Ježiša. To bol ten kresťan, išiel po meste, mal tu, že som blázon pre Ježiša. A bol to také, akože ľudia tak pozerali, že tak si, ha, si fakt divný. A potom prešiel a vzadu mal nápis, že a komu robíš bláznaty. To je taká ilúzia, že ako vždycky niekoho poslúchať. My si musíme vybrať, kadiaľ ideme. Biblia hovorí o dvoch cestách. Biblia hovorí o tom, že si máme vybrať tú správnu cestu, že si máme vybrať, čo budeme poslúchať. Pretože podľa niečoho budeš tancovať. Ako sa taká pesnička od POD, kde sa spieva o tanci. A potom sa tam pýta v takej jemnej lirickej fázi. Keď poznáte POD, to je taká tvrdšia kapela. A on tak celkom zjape, že kto vedie tvoj život? Kto vedie to, čo ty si myslíš, že ideš sám, ale niekto, niečo nasleduješ, niečo poslúchaš. Vždycky nie. Vyber si, koho budeš poslúchať a vyber si dobre. A tiež je tam napísané, že v Biblii, že nemôžeš slúžiť dvom pánom. Toto počúvaj dobre. Nemôžeš slúžiť aj Bohu, aj mamonu. Nemôžeš sedieť na dvoch stoličkách. Hovoríš si, môžem. Však sedím možno. A ide to. No, to si myslíš, ale sedíš len na jednej. Čiže druhá vec je poslušnosť. A tretia vec, to je ten Lukáš 5.52, čo nám zaznamenal Lukáš o Ježišovi, že rástol v obľúbe u Boha aj ľudí. Že ľudia ho mali radi. A toto na jednej strane je, som rozmýšľal, že čo? Tu by sa dalo tak strašne veľa o tomto hovoriť. A je aj plno veršov. Ak chcete, tak si napíšte napríklad Filipanom 2, 14 a 16. Môžeme tam rýchlo dať. Filipanom 2, 14 a 16. Všetko činite bez reptania, bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní a rídzi, deti Božie bezvadné, prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte ako jasné svetlá na svete, majúc u seba slovo života. Máš slovo života? Alebo iba chodíš do slova života? Ha! Keď chodíš, keď vstúpiš do garáže, nestane sa z teba auto. Mať slovo života není chodiť do slova života. Ale chod do slova života, samozrejme. A môžete si napísať ešte treba z 2. Korintianom 3.2. 2. Korintianom 3.2, alebo si to môžeme rýchlo prečítať. Našim listom ste vy. Listom hovorí o ľuďoch. To je zaujímavé zjavenie, že si človek, ale zároveň si listom ste vy napísaní v našich srdciach, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia. Ľudia čítajú naše životy. Ak nás ľudia nemajú radi, nie všetci ťa budú mať radi, a práve naopak, Biblia hovorí, že kto chce žiť pobožne v Kristu Ježišovi, bude prenasledovaný. To je také zaujímavé zasľúbenie. A to nie je také, že možno, to je také, že určite. Bude tam opozícia, že je veľmi ťažko žiť s pánom bez toho, aby tí goliáši tam neboli, aby ten tlak tam nebol. Ale zároveň, čo je zaujímavé na Ježišovom živote, že ľudia ho mali radi. Že vieme o ňom, že jeho pozývali hriešnici k sebe domov. A Ježiš nebol taký, že by stál na dvoch stoličkách. Ježiš hovoril pravdu, on bol pravda, Ježiš je pravda. Ale zároveň ho ľudia mali radi. Až možno niektorí hovoria, že bol takým magnetom pre ľudí. A tuto nám to zachytáva aj predtým, než vstúpil do služby, keď mal to tiché obdobie, ľudia ho mali radi. Ja si myslím, že kresťanov by tiež ľudia mali mať radi. Väčšina ľudí by ťa malo mať rada. Ale pozor, tu sme na tenkom ľade, pretože potom je plno veršov, ktoré hovoria o tom, že či iba hľadáme prijatie u ľudí. To je zase iný extrém. A tuto teraz prichádzam k tomu, o čom chcem hovoriť. Teraz počúvajte. Tuto, viete, čo je kľúč? Že Ježiš rástol v oblúbe u ľudí aj u Boha. Ak je jedno bez druhého, niečo není v poriadku. Je pre mňa veľmi ťažké súhlasiť s tým, že niekto by povedal, mňa má Boh veľmi rád, a ľudia by utekali. Väčšinou je to naopak. Ak si blízko Bohu, začínaš proste byť príťažlivý pre ľudí istým spôsobom. Zároveň, ak by to bolo bez toho druhého, že by si hovoril len, proste ľudia ma majú radi, ale to druhé by chýbalo, to není OK tiež. Ten kľúč je v tej kombinácii, že aj u ľudí, aj u Boha. OK, čas vypršal, ale v podstate vypršalo aj to, čo som chcel hovoriť. Hovoril som o troch veciach dnes. Hovoril som o Ježišovi Kristovi a o tom, čo nám Biblia zanecháva informáciu, že čo robil 30 rokov svojho života. Alebo teda po svojich 12 rokoch. A viete, oni sú tu špekulácie rôzne, že a Ježiš robil, neviem, ešte nejaké zázraky alebo niečo, určite sa niečo dial. Nie. Keby tam bolo niečo dôležitejšie ako to, čo sme čítali, tak by to tam bolo zaznamenané. Sú rôzne veľmi pochybné spisy, ktoré sú z neskoršieho obdobia, ktoré tam hovoria o nejakých Ježišových zázrakoch, ale je to tak mimo, že tým sa ani nezaoberaj. Ale čo nám Biblia zanecháva, čo vieme, tak je presne to, čo sme čítali, že Ježiš rástol v múdrosti, rástol v poslušnosti, že bol poslušný a že rástol v obľúbe u Boha aj u ľudí. A to sú tri veci, ktoré si my môžeme zobrať do nášho času prípravy. Amen. Amen. Halelúja. Tak, drahý oče, my ti ďakujeme za tento večer a za tvoje slovo. Ja ti ďakujem, pane, za to, že nám môžeš zjavovať veci, ktoré sú podstatné a dôležité. A ja sa modlím, pane, aby tieto veci neostávali len v teoretickej rovine. Aby to neboli len veci, o ktorých hovoríme kázne, o ktorých vyučujeme, o ktorých sa rozprávame, ale aby to boli veci, ktoré žijeme, pane. Nech ako je napísané, slovo sa stalo telom, nech sa toto stane realitou v našich životoch, pane. Ja sa modlím, aby si nám pomohol rásť v múdrosti, aby si nám pomohol si vybrať správne to, čo budeme poslúchať v našich životoch a čo nebudeme poslúchať v našich životoch. A modlím sa, pane, aby sme mohli rásť aj v obľúbe u ľudí a u teba, pane. Aby sme ťa poznali a aby sme boli svetlom a solou to, na čo sme povolaní. A pre tých ľudí, ktorí sú v našom okolí, aby sme boli svedectvom o tebe, pane. Nech je vyvýšené tvoje sväté meno. Amen. 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 Buďte veľmi požehnaní.